Noticias. Vizia.
Vizia.
Dobar dan, u 17 sati. Dunav Film Fest, rečnici kao slike sveta, Međunarodni kongres slavista. Sve su to inspirativne teme o kojima ćemo govoriti u narednih 2 sata emisije. A što se tiče najavljivanje ovog prvog dela, u Galeriji nauke i tehnike SANU postavljena je zanimljiva izložba u sklopu Međunarodnog kongresa slavista pod nazivom Srpska leksikografija od Vuka do danas. Vrlo detaljan autorski rad koji je pokazao naučnu dimenziju načina na koji se srpska leksikografija razvijala tokom 2 veka i njene kulturno-istorijske karakteristike. Kroz rečnike se može vidjeti istorija naših najznačajnijih institucija, jer je jedan od prvih zadataka društva srpske slovesnosti bio upravo da se formira veliki rečnik, o čemu ćemo razgovarati sa koautorom izložbe, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik, doktorom Nenadom Ivanovićem. Svetlana Mladenović pratila je prvi festival Dunav Film Fest Smederevo 2018, gde se filmovi prikazuju na otvorenoj sceni u Citadeli. Ova manifestacija je po svemu sudeći početak jednog bitnog festivala koji će definitivno trajati godinama, sudeći po ovom prvom izdanju, a sve do četvrtka do 23. augusta publika će na nekoliko lokacija moći da pogleda najznačajnije aktualne ostvarenja podunavskih zemalja, filmskih naravno, koji će premijerno biti prikazivani. Katarke Beograda, zbirka su priča Gordane Maletić o Beogradu i umećima njegovih stanovnika, od grnčara do putopisaca, svirača, filmadžija, biciklista, alasa, šegrta, naučnika, praktično jedan istorijski mozaik o životu poznatih i manje poznatih Beograđana. To je knjiga koju preporučuje Svetlana Mladenović. A mi smo Jelena Dejković, Sonja Sibinovski, Saša Markićević i Petar Protić. Za nekoliko minuta poslušajte i kulturni pregled.
It feels 02.
Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.
Yeah.
I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood in my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear.
Međunarodni kongres slavista počeo je danas na Filološkom fakultetu u Beogradu, pri čemu u radu Beogradskog kongresa učestvuje oko 1000 slavista iz 43 zemlje. Posebna pažnja je posvećena interkulturalnim vezama između slovenskih jezika, književnosti i kultura. Zaljubljenici u savremenu umetnost moći će da pogledaju skulpture vlasotinačkog umetnika Miloša Šarića, koje će biti izložene u galeriji Narodne biblioteke Desanka Maksimović u Vlasotincu večeras od 19 sati. Postavka pod nazivom Život u sekiri sadrži skulpture koje treba da podsjeti na značaj rada čoveka, a kao glavni motiv pojavljuje se sekira kao jedno od prvih oruđa koje hrani i čuva. U Kulturnom centru Srbije u Parizu otvorena izložba skulptura pod nazivom Kraj početak. Predstavljena su dela pet umetnika koji deluju u okviru neformalne umetničke grupe Dimenzija, a čija dela sežu u oblast prostornih instalacija, eksperimenata i angažovane umetnosti. Vajerska dela odlikuje inovativnost u upotrebi medija i izražajnih mogućnosti skulpture. Izložba preoblikovanja simbola Sanje Jo biće otvorena večeras u 20 sati u galeriji Suluv. Instalacija se bavi istraživanjem simbola petokrake, njegovom istorijskom i savremenom pozicijom u društvu. Iako simbol prošle ideologije, petokraka je i dalje prisutna u vizualnoj kulturi, tako što je inkorporirana u spomeničku kulturu ili je sastavni deo vizualne komunikacije koja se koristi u marketinške svrhe. Najznačajniji predmeti koji su pronađeni tokom prethodnih 90 godina iskopavanja na arheološkom nalazištu Pločnik, Prokupčani će moći da vide u narednih nekoliko mjeseci na izložbenoj postavci u prostorijama Narodnog muzeja Toplice u ovom gradu. Prema mišljenju svetskih arheologa i istraživača koji se bave razvojem metalurgije u istoriji ljudske civilizacije, kod Pločnika, prvi put u Evropi, a možda i u celom svetu, topio se bakar od kojeg su izrađivani upotrebni i ukrasni predmeti više od 5000 godina pre Hrista.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeđ postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, mada kasnim, noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć stala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
We're in my picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming.
U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti postavljena je izložba u sklopu Međunarodnog kongresa slavista pod nazivom Srpska leksikografija od Vuka do danas. Kroz rečnike koji su predstavljeni može se videti istorija naših najznačajnijih institucija, jer je jedan od prvih zadataka Društva srpske slovesnosti bio upravo da se formira veliki rečnik. To je samo deo razgovora koji smo vodili sa koautorom izložbe, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik, doktorom Nenadom Ivanovićem, u prilogu koji sledi. Izložba Srpska leksikografija od Vuka do danas, autora profesora doktora Rajne Dragićević i doktora Nenada Ivanovića, trebalo bi da prikaže naučnu dimenziju kako se srpska leksikografija razvijala tokom 200 godina, pri čemu je vidljiva i jedna kulturno-istorijska pozadina. Doktor Nenad Ivanović.
Glavni cilj izložbe je zapravo da se obeleži 200 godina od prvog izdanja Vukovog rečnika. To nije običan jubilej. Vukov rečnik je rečnik sa kojim na neki način počinje ne samo savremena književnost, odnosno reforma srpskog jezika i sa njom i srpske književnosti, nego i neki način počinje i savremena srpska leksikografija. Vuk je pre svega uneo u leksikografiju ono čega njoj, u njoj rani nije bilo. To jeste ta folklorna osnova narodnog jezika koji on obradio. On je naravno bio svestan i drugih rečnika koji su postojali tu pred njega, ali i određena način rada, ono što mi zovemo leksikografsko iskustvo, način na koji se obrađuje ta građa. Znači, to je taj naučni metod koji je kod Vuka prisutan i koji kasnije može da se nađe, odnosno može tako da se prati kroz svaki rečnik koji je kasnije ostao. I onda se zapravo srpski leksikografi ne pozivaju uzalud na Vuka svaki put kada rade svoje rečnike.
Koliki je značaj velikog zamaha srpske leksikografije bio u evropskom i globalnom kontekstu?
Pa da, srpski leksikografi su ne samo moderni, oni stvarno gledaju da probijaju granice, i to u evropskoj nauci, i to stvarno treba da se kaže. U to vreme postoje te misleone tendencije, recimo javlja se Kantova filozofija. Kantova filozofija je važna zbog analize, jednostavno načina koji ćete vi posmatrati jezik zavisi od načina koji posmatrate svet. postoji neka vrsta, kako bih rekao, konkretizacije te analize u delu Wilhelma Trauduta Kruga, jednog nemačkog logičara, koji je zapravo motivisao nastanak prvih udžbenika logike ovde kod nas u Srbiji i tako. Ono što je važno da su pisci tih udžbenika logike, recimo Konstantin Braković i drugi, bili među prvim srpskim leksikografima od Društva srpske slovesnosti. I odmah vidite vezu. Dakle, jedna nova analiza, jedan novi misaoni tok koji je gotovo odmah sa nekih 50 godina, ili tako, za ostatka, stavljen u službu jedne primenjene discipline. I zato dobijate modernu leksikografiju, odnosno neku leksikografiju, način obrade jezika koji je zapravo postaje osnova svih savremenih načina obrade jezika u budućnosti. Ta modernost se vidi recimo i kod Đure Daničića, koji je zapravo na jednoj određenim neslaganjima sa metodom izrade Vukovog rečnika, do kojih je došao naravno radeći kao leksikograf i kao urednik drugih izdanja Vukovog rečnika. Nisu to bila neka velika neslaganja, ali jednostavno neslaganja u koncepciji, u načinu obrade i tako dalje. On je hteo da ide u istoriju, u istorijski aspekt jezika. Dakle, zapravo na toj vrsti reakcije na rad na Vukovom rečniku, on pravi istorijsku leksikografiju koju je isto u to vreme prilično, u Evropi nije prisutna na taj način na koji on to radi. Dakle, on je uzeo dokumente, definisao je jedan sloj, istorijski sloj jezika, odnosno korpus tekstova koji ga čine, i tu ne uzima samo povelje i tako dalje, nego i tekstove pravne sadržene, znači ono što je bliže govornom jeziku, i primenjuje to, pravi od toga istorijsku leksikografiju, kasnije prelazi u Zagreb i pravi tu istorijsku leksikografiju u punoj vertikali od najstarijeg vremena do najnovijeg.
Thank you.
leksikografija od Vuka do danas počinje Vukovom sobom u kojoj su izloženi karta njegovog putovanja, njegova putna torba, primjerak rječnika iz 1818. sa dopunama, Vukove beleške, zapisi, reči, lični predmeti. Nenad Ivanović.
Mi smo u toj izložbi napravili nešto smo nazvali Vukova soba. U toj Vukovoj sobi izloženi su one realije, predmeti i građa, hartije koje su vezane za izradu srpskog rečnika i tu se zapravo vidi dosta toga, vidi se kako je on radio, šta je imao na radnom stolu u trenutku kada je pisao rečnik i tako, ali vidi se da je on, koliko je on i na koji način bio moderan leksikograf, i to je zapravo 19. vek što se tiče humanističkih ideja na neki način i kapsulira neke osnovne postavke koje se kasnije realizuju kroz 20. i danas 21. vek. I to je u historiografiji, u srpskoj i evropskoj historiografiji poznata stvar. On je zapravo uneo taj jedan naučni metod, naravno i uz pomoć Kopitara, koji je bio baziran na jednoj novoj vrsti analize, posmatranju stvari, i zato je srpski rečnik toliko veliko delo i zato je on i polazna osnova naše izložbe.
Posebno treba istaći rad na katalogu koji ima vrlo bogat sadržaj od naučne važnosti.
Katalog izložbe jeste na neki način nešto novo što smo radili i ja sam jako srećan zbog tog kataloga. Zamolili smo naše kolege koje rade u Institutu za srpski jezik i na Filološkom fakultetu mahom. Ima i kolega koji rade nek druge, ali se bavi tim oblastima leksikografije. Da napišu po jedan članak od 5 strana o jednom određenom tipu rečnika. Mi smo imali 25 što tipova rečnika, što zasebnih rečnika. Kad kažem zasebni rečnik, to je opšti rečnik, to je rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti, rečnik Matice Srpske i tako dalje. Tipovi rečnika su terminološki, dijalektološki, asocijativni i tako dalje. Onda je svaki od tih kolega istražio tu svoju oblast i napisao 5 strana o tom tipu rečnika. Recimo dijalekatskim rečnicima. Kada su nastali? Koji su prvi, recimo, dijalekatski rečnici? Koji su najrazvijeniji dijalekatski rečnici? Koje oblasti štokavskog govornog područja pokrivaju? Koje dijalekte? Kako se u njima obrađuje reč? Zapravo, to je katalog koji ima status kolektivne monografije, zato što je pravljen na taj način, ali u stvari jedna mala enciklopedija srpske leksikografije. Tu se nalazi i najvažnija literatura o celokupnom korpusu srpske leksikografije i najvažniji tipovi srpskih rečnika i ono najbitnije informacije koje treba da se stave o njima. Tako da taj katalog izložbe, on u stvari ide sa izložbom, izložba ga podržava, tako smo i radili stvari i on je jedna posebna stvar, kažem, zbog koje se treba radovati, eto, u srpskoj kulturi.
Ti me ljubi, da povodim. you didn't have to run no more. Howling at the moon 'cause it makes the day so long. Screaming at the sun 'cause it melts the day. Hiding from the shadow. Trust.
she feels the raindrops on her face and how her heart begins to race. She sees the wadi flood and bloom as the rain keeps falling. Though sun and dust delay her dream, the earth is parched, but there's no soothing stream. She's certain that the rain will bring her hope again.
It's gonna rain today.
Svetlana Mladenović bila je na prvom festivalu Dunav Film Fest, koji se ove godine održava u Smederevu. Prikazuju se filmovi, pored ostalog, na otvorenoj sceni u citadeli despota Đurđija Brankovića. Ova manifestacija, po svemu sudeći, ima veoma veliku perspektivu, početak jednog bitnog festivala koji će svakako trajati, ideje da se pre svega povežu poštovaoci filmske umetnosti. Sve do četvrtka, do 23. publika će na nekoliko lokacija moći da poglede najznačajnija aktualna ostvarenja sedme umetnosti podunavskih zemalja, koji će premijerno biti prikazivani, a već su imali predstavljene na najvećim evropskim festivalima ove godine. Najbolji film na festivalu biće nagrađen nagradom Dunav 2860, odnosno 2860, koja simbolično označava dužinu reke Dunav u kilometrima u njenom celom toku. To je jedna tema kojom će se baviti u drugom satu emisije koja je pred nama, a Katarke Beograda su zbirka priča Gordane Maletić o Beogradu u umećima njegovih stanovnika, sagledano dakle kroz zanate i umeća poznatih i nepoznatih Beograđana, jedan praktično roman koji ćemo također predstaviti u ovom delu emisije.
I am a poet in New York City. You can see your face in my shoes. I'm young and I'm alive. I've got nothing to lose. I dream a book, a lie, a kiss. So much to resist. And then I find you. I am fire, you are water. Nothing we can do. I walk into a room and light your feet. Says say it again. I dream a book, a lie, a kiss. So much to resist, and then I find you. I am fire, you are water. Nothing we can do. I walk into the room and light your feet. Something you said, live and direct, got a boy or a girl in your head. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water, nothing we can do.
Stepping all over me with your high tone and your blue light. respectability. You go down on the corner, having yourself a ball. Don't change your way you live, and I don't know you at all. Rainfall don't fall no more. I really don't think you can. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Shut down real soon. Gonna find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Gonna change my way of living, or you won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Beograd 202.
Tomorrow's back claiming redemption is on your heels. And a toothless past is asking you how it feels.
Vizija.
Počeo je Dunav Film Fest u Smederevu i to projekcijom filma Svi znaju Aškara Fahradija. Publika će projekciju, je tu projekciju i ostale koje slede, moći da gleda na otvorenoj sceni u citadeli Despota Đurđa Brankovića. I ova manifestacija je, kako najavljaju organizatori, tek početak bitnog festivala koji će trajati godinama i povezivati poštovaoce filmske umetnosti. Detalje saznajemo od Svetlane Mladenović.
Najlepša i najveća ravničarska tvrđava u Evropi, Smederevska, posle pozorišnog dobila i filmski festival.
Proglašavamo festival otvorenim! I nek traje dugo.
Tako su selektori i žiri otvorili prvi Dunav Film Fest. Zajednički imenitelj za 35 ostvarenja, koja će ovde biti prikazana do 23. avgusta, je da dolaze iz podunavskih zemalja ili govore o njima. Odabrao ih je direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Ovo je početak jednog divnog prijateljstva između vas i Smedereva. Kako ste se osjećali kad su vam to ponudili i kako ste birali filmove?
Osetio sam se počastovano. Mene vezuju neke moje opsesije, rekao bih životne opsesije sa ovom tvrđavom. Recimo da dosta poznajem srednji vek i srpsku istoriju srednjeg veka, tako da samo informacija da će se glavni program festivala dešavati na tvrđavi je bio jedno dodatno zadovoljstvo i opterećenje za mene. Filmove sam birao na način na koji to radi selektor koji želi zaista da ostavi utisak na publiku. Predano, sa puno želje da publika u filmovima koji dolaze iz zemalja Dunavskog sliva prepozna sve ono najbolje što danas odbija evropska kinematografija ili bolje reći kinematografije zemalja kroz koje protiče ova reka. Neverovatno je koliko tematike filmova mogu da budu bliske i u nekoj drugoj sredini, a publika ovde u Smederevu će narednim danima upravo moći da se uveri u to, bilo da se radi o bližoj ili daljoj istoriji ili o temama koje zadiru u današnje probleme života. Postoji jedna zajednička nit koja te filmove čini maltene domaćim i van granica tih nacionalnih kinematografija. Svi filmovi, maj ukoliko dolaze iz Nemačke ili Ukrajine ili Češke ili Mađarske, delovaće kao da su ih radili autori odavde, s obzirom da tretiraju probleme kao i opozite problema koje se tiču upravo i nas ovde u Srbiji 2018. godine.
Festival je počeo projekcijom filma Svi znaju, koji je otvorio i ovogodišnji Kan. Makedonsko-srpska koprodukcija, film Raška Miljkovića Zlogonje, imao je ovde premijeru. Filmovi u hodnicima Tomasa Stubera i linija Petera Bebjaka već su imali publiku na Berlinalu, u Karlovim Varima, Odesi, Čikagu i u Palm Springsu. I slovački prevodilac Martina Šulika bio je na Berlinalu. U Smederevu će biti prikazan sutra. Sa Izraelskog i Sofijskog festivala selektor je doneo radiogramofon Rozi Hašanove. U sredu su na programu filmovi Limunada mlade rumunske rediteljke Ioane Juricaru i austrijsko-nemački Tri dana u Kviberonu Emily Ašef. Najbolji film festivala osvojiće nagradu Dunav 2860, koja simbolizuje dužinu ove reke u kilometrima, ali i minutažu festivala. Osim takmičarskog programa u tvrđavi, na Karađorđevom trgu, na pristaništu i u kulturnom centru, dokumentarni igrani filmovi o tvrđavama i gradovima na Dunavu, biografski filmovi o poznatim umetnicima i digitalizovani klasici srpske kinematografije. Direktor kulturnog centra Dragoljub Martić.
Festival je zajednički projekat. Igor Stanković je direktor RCF, sorry, idejni tvorac. On je došao na tu ideju da je mi smo kod gradonačelnice, normalno odmah prepoznala vrednost i kvalitet ovakvog jednog projekta, podržala je celu priču, onda smo eto krenuli tu organizaciju. Sudeći po prvoj večeri, ovako mišljenje svih gostiju da je ovo festival sa jednom ogromnom perspektivom.
Igor Stanković iz Megakon filma je bio pomoći senke.
Veliko je zadovoljstvo biti deo Dunav Film Festa Smederevo 2018, jedinstvenog festivala koji u konceptu već postoji dugi niz godina, ali nikada u realizaciji. Zahvaljujući razumevanju gradskih struktura Smedereva, konačno je festival dobio svoj okvir. Dobio grad, predivnu tvrđavu koja ovaj festival zaslužuje.
I u nastavku o Duna Film Festu govore članovi žirija Goran Bogdan i Slaven Došlo.
With a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way, and I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing the blues. I woke up laughing the blues. And when the talking on TV tells me I should be scared, I don't let it overwhelm me. I know that joy will be there behind every tear. My answer, might as well smile. With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings the thunder,
hey!
nešto me goni da se borim ko lud. Možda stignem prvi, držim poslednji krug. Neka sila me goni da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počasni. Se ne znamo kada se sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Onda shvatiš dva i dva, poneka je tri. Nešto me goni da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni da se
ovogodišnjeg prvog Duna Film Festa čine glumci Jelena Gavrilović, Slaven Došlo i njihov hrvatski kolega Goran Bogdan.
Prvi put ste u Smederevu, prvi put ste i na ovom festivalu i njemu
mislim,
je prvi put.
Mislim, njemu prvi put, da. Da se ne bi obrkao i nešto rekao.
Da. Pa pretpostavljam da očekujete da upoznate ovdje i grad i još nešto.
Apsolutno, tvrđava me je što oduševila. Mislim da ima, da nosi potencijal jednog dugogodišnjeg festivala.
Što se filmova tiče, program ste sigurno videli, imate neke svoje favorite ili bar očekivanje?
Ne mogu to da kažem dok sve ne pogledam, ne želim, hoću da budem onako tabula rasa dok ne pogledam sve. Vjerujem Jugoslavu kao selektoru i video sam, za neke sam film već čuo sam da su bilo neke festivala na prije, tako da mislim da je fantastičan program.
Goran i posle festivala ostaje u Beogradu jer sa Srdanom Golubovićem ovde snima film. Slaven Došlo dolazio je i ranije u Jerinin grad.
Hoćete vi prvi put da gledate filmove sad ovde?
Većinu, da. Radujem se ovoj selekciji, neko kada sam video koji su filmovi uključeni, baš se obradovao zbog toga što ne sreće se često po festivalima tako nekako ozbiljna selekcija.
I sad kako se osjećate sa one druge strane kad vi treba da ocenite?
Trudit ću se da ako ništa drugo budem maksimalno iskren u odnosu na ono kako se meni mene dojmio film, a s neke strane, mislim, umetnosti je vrlo teško biti objektivan, ali opet postoje određeni parametri koje se prave, a sigurno se da ćemo i sa Goranom i sa Jelenom da će doći do malih sukoba, pa ćemo onda to da raspravljamo i onda kada raspletemo celo to kolo, verujem da ćemo doći do toga koji film stvarno zaslužio.
Ima mnogo letnjih festivala u Srbiji, verujem da shvatate po čemu je ovaj drugačiji.
Da, pa nevjerovatna lokacija na kojoj se nalazi. Drugo, ta vrsta selekcije koja je vezana za jedno geografsko područje koje povezuje reka Dunav je vrlo zanimljivo. I mislim, ja sam i ranije dolazio u Smederevo, tako da znam tvrđavu, ali stvarno lokacija je nevjerovatna i mislim da je to ogroman potencijal za dalji razvoj festivala i naravno treba na tome vredno raditi, ali mislim da je to ono što ga nekako izdvaja.
Jelena Gavrilović se kolegama pridružila tek druge večeri festivala, tako da ćemo je čuti kad žiri bude saopštavao ime pobednika, a njemu će pripasti nagrada Dunav 2860, što je dužina najveće evropske reke u kilometrima i trajanje festivala u minutima. Publika ima mogućnost da iz bogatog programa odabere svoju minutažu i lokaciju. Za filmove o tvrđavama i gradovima na Dunavu ulaz je besplatan, kao i za one o velikanima evropske umetnosti. Od braće Lumière preko Handkea i Cvajga do Gogena i Romy Schneider. Slobodan ulaz je i za restaurirane srpske klasike. Jedan od njih, Varljivo leto 68. Gorana Paskaljevića, zatvorit će prvo izdanje Dunav Film Festa u četvrtak. Thank you.
Beograd 202.
Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smetao vjetar što je duno. Te majske nedelje je došao Osijek, a opet je Koševo bilo puno. Sjedoh negdje u gužvu raju i čuh samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase.
Ovo sam pjevo kad sam bio mladi lud, taka mi je bila čud, niko mi nije trebao, granica mi bila nebo ljep te jebo. Od Triglava do Vardara nema kraja da nije bila neka raja do jaja. Pjevalo se u kući, na ulici, na plaži, čitao se Hese, lovac u raži, pjevalo se u pišanju, pjevalo se u žugi, pjevao se i na rodnjak, al dobar.
Lajkovcu na prugi.
Samo je moj stari kuko da je kriza. Kaka stari kriza? U mene nema kriza, imam snove za koje ne treba viza. Jedina kriza što je opasna stari, to je ona kriza u glavi. A mi smo išli do kraja sa idejama raja, da se svijet promijenit može, s gitarom u ruci iz ove naše kože. Tekli su nam dani nadrealni, snimo nas paša
crkona maršala.
A onda su rekli da živimo u laži, da će nam djeca biti gluha i slijepa. Onda su nam rekli da je otišao Hase, vratite nam laž. Bila je lijepa.
Ne vera, kad je otišao Hase. Ne vera, kad je otišao Hase. Ne vera, kad je otišao Hase. I strašni sud na mome fejsu. Užba pred rajskim vratima.
A onda je došla demokratija i kapitalizam njena prva pratilja. Za njima i ostala bratija, strani špijuni, tajkuni, nemoj da te zbuni i da te zaboli glava, s njima dođoše i horda ljudskih prava. A mi, Bogu hvale, sve budala do budale. Od bijesa kuća postav tjesna je kad smo budale, sad su tam kuće mali. Umjesto Srba, Bošnjaka i Hrvata, rat dobi Raiffeisen banka. Al zato su na snazi ljudska prava, prava manjina, tetki, strina, prava ovisnika od heroina, prava mama, tata i seka, za prava bata
zakon se čeka,
prava maca, kuca, ptica, pravo vampira i vampirica, prava na pretek od Ade do Kanade, prava na pretek, al nigdje pravde.
Ne velja kad je otišao Hase. Ne velja kad je otišao Hase. I strašni sud na mome fejsu, kužno pred rajskim vratima.
Nas su razbucali ko peder playboy, ali u sudbinu ti sumnjati nemoj. Doće mečka i bogatim na vrata.
Opa, bato!
Hoće li biti rata? Između Rusije i NATO.
Hoće li biti rata?
Kine i NATO.
Hoće li biti rata?
Indije i NATO.
Hoće li biti rata?
Islama i NATO.
Biće, biće rata.
Koreje i NATO.
Hoće li biti rata?
Irana i NATO.
Hoće li biti rata?
NATO i NATO, jer nema rata bez NATO, kad već nema Jasera Arafa. Sad i Evropa stade da grca, i ona ne zna ko je sve prca. Na zapadu eror, za sve vijekove kolonija i tortura, ovih dana stigla je faktura. Noćas mala čudan san sam usnio, izašla raja na ulice. Bio je pun crven trg, ispred papire dug pun Tiananmen Terazije. Na Times Square, da budem fair, nije mogo stati ker, prepun je Šanzalize. Gužva na Stradunu, u Riju sve u fulu, pune londonske ulice. Jerusalim i Tahrir, pun je bio Rim, korijela je Atina. Od Mombase do Berlina, sva Indija i Kina, uglavnom neka raja fina. Kakav je to sam bio, takav nikad nisam snio, bio je pun i pozdamen štrase. Svi su gorjeli od sreće, da veće biti neće, svi su čekali da dođe Hase.
Ne, ne, ja. Otišao Hase. Ne vera, kad je otišao Hase. Ne vera, kad je otišao Hase. I strašni sud na mome fejsu, gužva pred rajskim vratima. Ne vera, kad je otišao Hase. Ne vera, kad je otišao Hase.
Vizija. Život grnčara i putopisaca, svirača i filmadžija, biciklista i alasa, šegrta i naučnika. Jedan istorijski mozaik o životu poznatih i nepoznatih Beograđana sagledan kroz njihove zanate i umeća. To je knjiga Katarke Beograda, zbirka priča koju preporučuje Svetlana Mladenović.
Po opisu Evlije Čelebije, Beograd izgleda ovako. Utvrđen je sa 9 redova bez primjerenih i potpuno odvojenih gradskih bedema, kad bi 60 vrlo snažnih strijelaca i junaka prikupilo svu snagu i bacilo strijelu iz donjeg u gornji grad, teško bi ona tamo doprla, tako je visoka citadela. Ima 160 kula, 5060 grudobrana. I prava je sreća da je putopisac stigao 30 godina pre nego što je eksplodirao barut u Beogradskoj tvrđavi i uništio dvorac despota Stefana Lazarevića. Zagledao se Čelebija u beogradsko nebo koje je paralo 270 džamija i 9 srpskih, grčkih, jermenskih, bugarskih i jevrejskih bogomolja, a zanimali su ga i bezistani, karavan saraji, česme, hanovi, hamami, mlinovi. Gordanu Maletiću pričama o gradu u kome je rođena i odrasla više su zanimali ljudi. Neki davni, ali sasvim nalik nama danas.
Bilo je tu i grnčara, bilo je tu i tkalja, bilo je svega onoga što je potrebno nama. Bilo je krojača, pre svega tih abadžija, pa je bilo i kovača i oni koji su sablje kovali i tako dalje. Bilo je oni koji su spremali mastilo za gospodare.
Kroz Beograd su prolazili karavani sa lekovitim čilibarom. Tu su živeli medikusi koji leče po najnovijem načinu, svirači koji su u torbi imali pastirsku sviralu i okarinu, i dvojnice i duduk, ali kad zasviraju u gajde, izgleda da ih je dvojica. Bilo je i onih koji znaju oproban recept za mastilo, ali i dobavljača šiški, kore od drveta i lepka od višnje, da mastilo za gospodara bude bolje. Jedna priča je i o blagoslovenom despotu i njegovoj strepnji pred najezdom neprijatelja, o čemu piše zagledan u vode pod sobom, koje, osim što Beograd poje i hrane, imaju i odraz vaseljene.
I sve te stvari su se mogle desiti, one su se zapravo i dešavale, jer ja sam zaista koristila građu vrlo pažljivo na taj način da ono što pišemo, još kako je rekao Aristotel, ne mora da bude istinito, ali mora da bude verovatno. Tako da i ove priče deluju verovatno.
Priča o Beogradu i umećima njegovih stanovnika i jesu Katarke Beograda, kako ih je Gordana nazvala.
Kad sam razmišljala o naslovu ove knjige, htjela da predstavim Beograd. Jedan naš veliki slikar, Peđa Milosavljević, pisao je Beogradu kao gradu na moru. A ja ga zamišljam kako on plovi kao ona školjka na Utilus ili kao neki brod plovi kroz večnost. Jer on zaista ima tu dimenziju jednu vanvremensku. I onda mi se učinilo da Katarka, koja je ključni deo broda, može njega da predstavlja.
Ovo je treća knjiga koju Gordana Maletić posvećuje svom gradu.
To je duboko nekako urezano u meni i imam tu svest o toj nekoj prolaznosti i o promenljivosti njegove, opet o toj njegovoj lepoti. S druge strane, naše oko uopšte, mislim, u ovakvim starim, večitim gradovima, kakav je Beograd, naviklo je i na staro i na novo. To je ono što zaista jeste zapravo izuzetno zanimljivo i izuzetno lepo.
Zagledan u vodu i jednu posebnu galiju, jedan Nikola ne primeti da su i njegovu testiju utovarili u lađu i sad ga kod kuće čekaju batine, ali to što je testija sada na njegovoj galiji je, misli on, dobar znak, jer znači da će i on jednog dana krenuti za njom da se nagleda sveta. Uz ilustracije Koste Milovanovića i Gordanine slikovite priče i vi ćete se ovde nagledati jednog iščezlog sveta. Možda su brodovi sada veći, možda su grnčari ređi, ali mesec nad Beogradom je i dalje lađa svetline na moru tmine, kristalno plav kao izgubljena minđuša jedne ljubice. Plavo oko noći među paperjastim oblačićima je isto ono u koje su gledali Janko, Jovan, Mladen, Ljubica i drugi starobeograđani sa kojima nas je upoznala Gordana Maletić.
Set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog. I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I
you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen.
vizija.
U sutrašnjoj emisiji predstavljamo jednu zanimljivu izložbu pod nazivom Rimski limes i gradovi u Srbiji u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, gde će u narednim danima posetioci biti u prilici da vide eksponate iz cele Srbije iz perioda rimske vladavine na Balkanu od 1. do 5. veka. Prikazani su grnčarija, odeće i oružje koje su koristile rimske legije u odbrani granica svog carstva kao svojevrsne slike tih granica, odnosno limesa. U drugom satu emisije govorit ćemo o umetničkoj rezidenciji Inspiring Change, koja je ugostila osmoro mladih umetnika sa pet kontinenta koji se bave različitim oblicima socijalne diskriminacije i bore se da kroz društveno angažovanu umetnost utiču na bolje uočavanje i rešavanje različitih društvenih problema. A otići ćemo i do Sombora, gde se u kulturnom centru Laza Kostić u okviru 6. Somborskog salona održava smotra somborskog likovnog stvaralaštva. Selektor je likovni kritičar i istorične umetnosti iz Novog Sada, Sava Stepanov. A kroz sutrašnju emisiju će vas voditi moja koleginica Ljubica Krminac. Na nekoliko minuta počinje hit nedelje, potom 3XL i onda širom zatvorenih očiju.